Всем привет, это Арун Алимтаева, и это подкаст «Степи». Рядом со мной Молдияр Ергебеков, профессор университета СДУ. Здравствуйте, Молдияр, еще раз.
Саламатса.
Мне бы хотелось задать вопрос, как вообще образуется образ женщины, девочки в СМИ, в медиа?
Жалпы Казахстан медиасында ма, әлде әлем медиасында ма?
Я думаю, что, наверное, с Казахстана.
Ну, Казахстан медиасында айтатын болсақ, әйел бейнесі қоғамдағы стереотиптерді, қоғамдағы таптауырындарды қайталайды, немесе соны қайтадан өндіреді. Сондықтан да болар жаңағы мемлекеттік ең маңызды жаңағы газеттерден бастап, мысалы, Егемен Қазақстаннан бастап, ең қарапайым жаңағы аудандық немесе жаңағы ең қарапайым басылымдарға дейін бұл қоғамдық әйелге деген қоғамның жаңағы негативті суреттемесін, сипаттамасын, баламасын, яғни таптауырындарын қайталайды, қайтарымен өндіреді, өкінішке орай. Мен 2 жыл бойы зерттеу жасадым бұл тақырыпта. Мысалы үшін Егемен Қазақстан газеті 10 жыл болып қалды. 8 март Халықаралық әйелдер күні мерекесінде үлкен ұранмен шығады. Ұранға мерекелеріңізбен аяулы аналар, қадірменді арулар деген сияқты слоганмен шығады. Бұл жерде бірақ әйелді Егемен Қазақстан газеті тек қана ана және сұлулық тұрғысынан қарап отыр. Яғни ару дегеніміз негізінде біраз сұлулықты меңзейтін бір сөз. Сондықтан да негізінде біраз сексист бір ұстаным. Және бұл ұстанымды Егемен Қазақстан осы көп болып қалды. Еш тоқтатпай келе жатыр. 2019 жылдың 8 наурызында қалай болады, соны қатты күтіп отырмын. Өйткені бұл сынымды, яғни көп жерде айтқан болатынмын, Егемен Қазақстандағы журналистерді естіген болатын. Одан басқа, яғни өте көп қоғамда, мысалы үшін, анау әйелдер көлік жүргізушісі бола алмайды деген көзқарас бар ғой. Соған байланысты, мысалы үшін, Қазақстандағы егер көлік жүргізуші әйелдің салдарынан бір не болатын болса, авария болатын болса, міндетті түрде ол жүргізушінің әйел екендігі айтылады. Ал егер еркек болатын болса, ол айтылмайды. Жай ғана жаңағы жүргізуші дейді, немесе водитель дейді. Орысша медиада да сондай, қазақ тілді медиада да сондай. Бірден жаңағы женщина водитель дейді, немесе жаңағы әйел жүргізуші деп ақпаратты солай акцент жасайды. Одан басқа мысалы үшін жыныстық зорлыққа ұшыраған кезде әйелдер, солар жайында ақпарат таратқан кезде Қазақстан медиасы әйелдің аты жөнін береді. Ал зорлық жасаған еркектің аты жөнін тек әріптермен береді. Мысалы үшін ОЮ пәленше түгенше деген. Өте бұл өте сұрақы нәрсе. Яғни бұл этикалық тұрғыдан алып қарасаңыз да, яғни өте үлкен проблема. Осылайша әйел онсыз да, қалай деп айтсам болады, зорлыққа ұшыраған әйел онсыз да осындай бір үлкен трагедияның ішінде өмір сүріп жатқан әйел, осылайша журналистер тарапынан да ары қарата зорлыққа ұшыраған болады. Одан басқа, мысалы үшін, Тенгри Ньюста, Нур Кейзетте, Қамшы Кейзетте әйел деп жазатын болсаңыз, тек қана негативті ақпараттар шығады. Баласын тастап кеткен әйел, біреуді өлтірген әйел, не болмаса біреу жағы тарапынан өліп қалған әйел. Яғни бұл порталдарға әйел деген сөз шығу үшін әйелдің өлуі керек. Яғни осындай үлкен проблема бар. Дәл сол сияқты орыс тілді медиада да дәл сондай. Мысалы шына Илья Илиннің жаңағы бұрынғы әйелі деп естіңізде болар. Не болған кезде, әлем чемпионы болған кезде солай берді. Яғни бывшая жена Илья Илина деп. Ол әйелдің аты жөні бар. Және олар ажырасып кеткен, олар бірге де тұрмайды. Бірақ міндетті түрде әйел болғаны үшін ол біреудің бір нәрсесі болу керек. Даже экс болса да.
А что происходит на мировой арене? Мировых СМИ и медиа?
Яғни, егер батыстағы медиа қарайтын болсақ, бұл жайында зерттеулер сынау 1970 жылдар жасалынды. Сондықтан да болар, қазір кезде әйел тақырбын көтірген кезде әлде ғайда не, аз сексист, әлде ғайда аз жаңағы стереотипке не қылады, бой ұсынады. Яғни сексист немесе стереотипке бой ұсынатын басылымдар да көбінесе жаңағы консерватив көзқарасқа ие басылымдар болады. И олар жаңағы ультра нацист жаңағы нелер басылымдар. Ал байсалды басылымдарда жоқ, ондай бір не жоқ. Десек те объективизация мәселесі әлі де болса бар. Яғни тіпті ең байсалды басылымдардың өздерінде жаңағы әйелдің жыныстық объектив ретінде көрсету әлі де болса бар. Десек те біздегідей сорақы жағдайда емес. Біздегі үлкен, өте үлкен проблема.
А вот как вы думаете, это СМИ влияет вот на общественное сознание вот с этими стереотипами? Или в большей степени общество влияет на СМИ?
Негізінде екеуі де ойлаймын. Бірақ мына нәрсені ұмытып кетеміз. Яғни екеуі бұл жаңағы журналистер қоғамға, қоғамдар журналистке әсер етеді. Қоғам дегеніміз бұл билік. Яғни власть. И журналист расында да қоғамның қоғамнан шеттетілуіне, не болмаса қоғам тарапынан оны жаңағы follow дейміз ғой, оның артынан жүруінен жүрмей қалуынан қорқуы мүмкін. Сондықтан да көбінесе журналистер жаңа қоғам не тыңдағысы келеді, не естігісі келеді, соны қайтадан өндіреді. Бұдан басқа, мен ойымша, бұдан да маңызды проблема, үлкен проблема, ол біздің журналистеріміздің сауатсыздығы. Мен сізге мынаны айтайын. LKZ деген канал бар, портал бар. Бұл өте не, бұл тұрғыдан өте жақсы бір не портал қазақ тілді басылымдардың ішінде. Сексист емес, жаңағы қоғамдық стереотиптерді өте аз өндіруге тырысады. Бұның негізгі себебі...
Это частное издание, да?
Оны білмедім. Мемлекеттен алуы мүмкін, мен ойымша.
Но они в интернете тоже.
L.KZ. И бұл портал да Белла... Тегі Орынбекова болды керек, егер қателессем, кешірім өтінем Белладан деген журналист бар. Ол өте сауатты бір журналист. Расында да сондықтан да болар, мысалы үшін қарамағындағы журналистерге де өте жақсы жұмыс істеткізеді. Яғни бұл жайында. Дәл сол сияқты, мысалы үшін Степ те сондай. Яғни сіздерде де өте, яғни почти что жоқ, яғни бір сексизмді Степте көрген жоқпын қазірге дейін. Және әсіресе әйел тақырыбына байланысты материалдар жариялап отырасыздар. Гендерлік тақырыптарға байланысты материалдар жариялап, власть, мысалы үшін. Бұл порталдарға қарайтын болсақ, мына нәрсені ұғынамыз. Яғни расында да жаңағы бұл порталда жұмыс істейтін журналистер әлде өте сауатты, өте қалай деп айтсам болады, әлемдік масштабта білікті және көп оқиды деп ойлаймын. Ал қалған жаңағы сексист каналдардағы журналистердің ең негізгі мәселесі олардың жаңағы қоғамнан қорқуы да емес, негізінде сауатсыздықтары, өкінішке орай.
А вот часто бывают такие споры в интернете и вообще везде, и в России, допустим, насчет феминитивов. Хорошо это или плохо?
Өте қызық нәрсе, тіл мәселесі бұл негізінде. Тіл, Аруна, өзіңіз де білесіз, бұл мәдениет. Ал кез келген мәдениет өзгеріске ұшырайды. Барлық уақытта. Мысал үшін қараңыз, 19-шы ғасырда киінген аталарымыздың, әжелеріміздің киімімен қазіргі біздің киімдеріміз басқаша. Тіпті қазақшаның өзі басқаша. Анау тіпті 90-шы жылдардағы қазақша акцентпенен қазіргі кезде қазақша акцент арасында өте үлкен айырмашылық бар. Дәл сол сияқты орысшада да сондай. Жаңағы 20-шы ғасырдың басындағы орысша менен қазіргі орысшаны салыстыра алмайсыз акценттік тұрғысынан. Жаңағы тіпті 60-шы жылдардағы фильмдерді көріп отырған кезде өте басқаша құлаққа естіледі орысша, егер байқаған болсаңыз, қазіргі орысшаға қарағанда. Да. Мимикалар өте қатты өзгерген. Мен тіпті мысал үшін анау патша жайында фильм түсірілді ғой, ұмытып қалдым, мен фильмдердің адамның атын жаттай алмаймын. Сол фильмде мысалы көріп отырған кезінде өте қатты маған ұнамағаны, қазіргі актерлардың, актрисалардың сол кездегі нені шаблондарды, қалыптарды, мимикаларды жаттаймай, бірден жаңағы қазіргі кездегідей ойнаулары маған сол жағы мысалы ұнаған жоқ. Енді қараңыз, бұлардың бәріне біз норма ретінде қараймыз, қалыпты жағдай ретінде қараймыз, бұлардың бәріне біз күлмейміз, бұл бізге гротеск келмейді. Ал вот феминитиві қолданған кезде күлеміз бәріміз. Бұл абсурд мен ойымша. Сондықтан да, феминитивтер қолданылуы тиіс. Өйткені профессор деген кезде бұл мужской род, және бір еркек адамға сілтеме жасайды. Ал профессор қанемаса профессорша болған кезде оны біз акцент жасаған боламыз. Яғни әйел ғалымдар да бар екендігін көрсеткен боламыз. Докторка деген кезде. Сондықтан да феминитивтерде мен ойымша ешқандай бір проблема жоқ, қолдануға тиіспіз. Тек қана феминитив қолданумен айналыспай, сонымен қатар кейбір тұрақты сөз тіркестеріне қарсы күрес жүргізуіміз керек. Мысал үшін орысшада мынандай сөз бар: мужественность. Не ол мужественность? Бұл да мысал үшін өте бір патриархал бір сөз. Яғни әйелді суреттеген кезде жаңағы мужественность деп қолдану, тіпті яғни мужественность деп қолданудың өзі өте бір үлкен бір сексизм. Яғни бұл дегеніміз, бұның антонимі жаңа женственность, және бұл батыл емес деген сөз, жаңа нәзік, сондай әлсіз, жылағыш, көзінен сорақыш, сондай бір мағынаға келеді. Сондықтан да мысалы үшін мужественность-тің орнына смелость деген синонимді қолданған бәлкім әлде қайда дұрыс болады. Дәл сол сияқты мысалы үшін қазақ тілінде де еркектерге айтамыз үйленді дейміз, әйелдерге тұрмысқа шықты дейміз. Бұл да өте үлкен бір проблема. Мысалы үшін үйленді деу, мысалы үшін үйге ие болу деген сөз. Яғни тұрмысқа шығу сол үйдің жағы жұмысын атқаруға кіру деген сияқты, жұмысқа кіру деген сияқты бір мағына береді. Сондықтан да
приняли на работу.
Иә. Сіз жаңағы жұмысқа алғандайсыз. Олай болатын болса, яғни тұрмысқа шығу деген.
Он взял в жоны.
Яғни тұрмысқа шығу деген сөзбенен, немесе мужественность деген сөзбенен күресуіміз керек. И бұның орнына басқа синонимдерді, әлде қайда аз сексист, немесе ешқандай сексист емес, сексист емес сөздерді, сөйлемдерді қолдануға тиіспіз деп ойлаймын. Сондықтан да мен әйелдердің де үйленетінін айтам.
А вот если возвращаясь к феминитивам, те, кто против, аргументируют тем, что в языке нет этих слов. Это, конечно, очень забавно, но, по-моему, в казахском языке это не так остро стоит именно вопрос феминитивов, скорее вот таких устойчивых выражений, как вы сказали, которых нужно менять на их взгляды и противостоять.
Айтпыз, яғни бұдан бәлкім 40 жыл бұрын орыс тілінде компьютер деген сөз жоқ еді. Подкаст деген сөз жоқ еді.
Да.
Яғни жоқ, ондай сөздер егер келетін болса, олай болатын. Доктор деген сөз әлде ғасырлар, бәлкім көптеген жылдар бойы бар. 2-3 ғасыр кем дегенде бар шығар сол сөз. Жоқ, яғни айтпызсын. Бұл жай ғана сылтау. Солай деп ойлаймын.
Вот как воспитание вообще у нас в Казахстане влияет на гендерное самоопределение человека? То, что он вот впитывает в себя вот эту всю культурную среду, вот эту, наполненную стереотипами.
Иә, Құдайға шүкір, жаңағы соңғы кездері еш болмаса қыздарымыздың атын ұл бала, ұл болсын деп қоймайтын болдық.
Да, это очень хорошо.
Десек те, әлі де болса өте үлкен проблемаларымыз бар. Біз туғаннан бастап жаңағы ер балаға, қыз балаға жаңағы өздерінің қоғамдағы тырнақша ішінде рольдерін үйретеміз. Жаңағы ер бала болатын болса, оның бетінен қақпай өсіреміз, көп жаңағы тойларын жасап, сүндет тойынан бастап басқа тойларына дейін. Ал қыз бала болса, қыз баланы да көбінесе бетінен қақпаймыз десек те, мысалы үшін дәл жаңағы шешуші моменттерге келген кезде, мысалы үшін қыз бала кім болам, деген сияқты сұрақтарға келген кезде бірден қыз баланың несіне араласамыз. Сонымен қатар бір репрессия бар расында да қыз балаға байланысты. Жаңа қоғамымызда өте көп репрессия бар. Мектепке барған кезде де мұғалімдеріміз тарапынан айтылып жатады. Университетке келген кезде де мысалы әсіресе инженерия факультеттерінде өп үлкен профессорлар, жаңағы еркектер, сендер неге келдіңдер, сендер бәрібір жаңағы инженер болмайсыңдар деген сияқты әңгімелер айтылады. Мен өнер саласында да білем, жаңағы режиссерлық бөліміне түскен қыздарға мысалы үшін сендер неғып келдіңдер, яғни режиссер болмайсыңдар ғой ешқайсысың дейді. Тіпті кеше ғана
уйдете в декрет.
Иә. Кеше ғана Ольга Коротконың режиссер режиссерканың жаңағы несін интервьюін оқыдым. Оларға да сөйтіп айтылған екен. Тіпті айтқан екен, сендер мынау өнер саласында сұлу-сұлу жігіттер келеді, соларға тауып алу үшін келдіңдер деген сияқты әңгіме айтқан екен. Бұл рас, расында да.
Нам тоже на журфаке так говорили. В студии сидели, по-моему, 99% девушек.
Иә, өкінішке орай олардың ешқайсысы бұған қарсы шықпайды. Неге? Бұл өйткені сынау бала кезден бастап олар бастырылған, қысым көрген. Сондықтан да олар оны тіпті дұрыс деп ойлауы да мүмкін. Яғни мен мысалы қарсы шыққан қыз балаларын өте аз көрдім. Яғни сіз не деп тұрсыз, ағай? Вообще аузыңыз жабыңыз, маған сабақ өтіңіз. Деген қыз балаларын мен өте аз көрдім. Неге? Өйткені сол тәрбиеден біз кішкентай кезінен бастап ауыздарын жауып қойғанымыз үшін, кішкентайдан бастап қысым көрсеткеніміз үшін және ол аузың жабылып отырғанына тәрбиелік деген мағына бергеніміз үшін, вот кім аузын жауып отыр, ол тәрбиелі адам, тәрбиелі қыз деген сияқты бір мағына бергеніміз үшін қыздарымыз өкінішке орай өздеріне деген мұндай төмендетілетін сөздерді, мұндай балағат сөздерге қарсы шықпайды, қарсы шыға алмайды. Мен өзім неде де университетте де байқаймын, яғни тек қана бұл тақырыпта емес, көптеген тақырыпта ер балдар жаңағы бірден атылып өздерінің көзқарастарын білдіріп жатқан кезде қыз балаларымыз өте жаңағы ұяң болып отырады. Мен білемін, ол өте жақсы біледі ол тақырыпты, зерттеген, жаңағы оқып келген деген сияқты. Сондықтан да мен жаңағы сабақтарымда қыз балаларына да не қылам, сөйлетуге тырысам, оларды да дискуссияның, пікірталастың ішіне қызу кіруін не қылам.
И как у вас получается?
Әрине, менің қазір әсіресе мақтанғаным емес, яғни менің емес, тек қана жаңағы көптеген осы СДУ медиадағы білім алған қыздарымыз қазір өте жақсы журналистер болып жатыр. Сіздердегі Киндирова,
Айдана,
Тойшыбекова Айсұлу мысалы үшін қазір кезде өте жақсы жас болса да өздерінің аты естілген, естіліп жатқан журналист қыздарымыз.
А вот если возвращаясь к теме медиа, у нас пышным цветом цветут, развиваются именно стереотипы внутри медиа. Как можно это как-то остановить?
Бұл үшін бағана да айтып өткенімдей, яғни сауат ашу керек кәдімгідей журналистерге. Мен осы жылы жайлап бастайын деп жатырмын. Әрине қазақша болады. Яғни бір не жол серік дейді ғой, яғни жол көрсетуші құрал, яғни гайд жазғым келіп жатыр. Жаңағы әйелдер жайында ақпарат таратқан кезде не нәрселерге баса назар аудару керек, қандай сөздер қолданған жөн, қандай сөздерден алыс тұрған жөн, қай сөздерді тіпті қолданбаған жөн деген сияқты. Осындай бір не, бұл әрине оншақты көп пайдалы болмайды, өйткені мен бұлай үйренгенді ұнатпаймын. Өйткені қалай деп айтсам болады, оның артындағы анау себептермен бірге үйренуіміз керек. Яғни философия оның да ең жақсы несі. Өкінішке орай біздің қоғамымызда, университеттерімізде даже философия бұл жаңағы іш пыстыратын пән болып табылады. Сондықтан да жаңағы бірінші, екінші курста 100 студентке оп деп жаңағы лекцияда оқыла салатын бір көп сөзі, көп демагогиялық бір пән болып табылады өкінішке орай. Ал негізінде сол философия арқылы расында да біз неге бұл нәрсені жасаймыз, неге бұл жосықты көрсетеміз, неліктен біздің осылай ойлаймыз деген сияқты сұрақтарға бұл философия, социология деген сияқты пәндер өте жақсы көмектесер еді. Яғни мен бұл гайдымда, жол көрсетуші құралымда бұлардың бәрін алуға, қамтуға тырысам. иә, расында да жаңағы журналистеріміздің сауатын ашуымыз керек. Басқа жол жоқ. И күресу керек, сындарымызды айту керек. Сын қабылданбаса да негізінде естілетін нәрсе.
А вот я слышала, что некоторые, допустим, казахскоязычные медиа, они не поднимают тему сексизма, гендерных стереотипов и феминизма, потому что они думают, что аудитория не готова к этому. Вот как с этим бороться?
Әрине, бұл да өте үлкен проблема. Менің өзім басымнан өтті. Мысал үшін, бәрі кейзет. Былтыр мен оларға бір мақала жібердім. Жоқ, бұндай тақырыпты біз баспаймыз деген.
А какая тема у вас была?
Осы әйел тақырып еді. Жағы гендерлік тақырып еді. Және бұл тақырыпты жоқ баса алмаймыз, айбетпеңіз деген маған жауап келді. Яғни бұл бәрі бар деген өте сапалы контент өндіріп отырған порталдардың бірі, ойланыңыз.
Да.
Ал мен басқа порталдарды айтпай-ақ қояйын. Бұның сол ең үлкен себебі бағана айтып өткендей қоғамнан қорқу және сауатсыздық, және өкінішке орай жаңағы гендерлік теңдікті анау батыстан келген сондай халықты аздыратын деп ойлайды, сондай бір баға береді көбісі.
Что нас развращает Запад, да?
Иә. Ал мына менен не менен ісі жоқ, жаңа үстіндегі киім менен. Яғни үстіндегі киім сол адамға қарайсың, дәл сол адамға, соны айтқан адамға қарайсың. Батыстық киім киіп алған.
Есть такое выражение.
Жоқ, яғни они одеваются западному и говорят, что Запад нас...
А, все поняла вас.
Да?
Да.
Проблема.
Противоречие.
Да, противоречие. Мен түсінердім сол адам, сөзі шапан киіп, дамбал киіп.
Жоқ, сонда. Что полностью соответствует.
Да, иә. Ал жоқ, ондай емес, батыстық бір киім киіп алады да. Жоқ, батыс бізді не қылып жатыр.
Телефоны тоже батыстық.
Азғырып жатыр дейді, иә. Окей, онда сен де азғын болып кеткесің, жа, үстіңде анау батыстық киім кигенге қарағанда деген сияқты. Қалай күресеміз? Күресеміз, яғни қолымыздан келген барлық нәрсені жасаймыз. Заңдық тұрғыдан күресеміз, сауаттарын ашуға тырысамыз. Және альтернатив медиа платформаларын қалыптастыруға тырысамыз.
Ну там еще, наверное, важно, кто стоит во главе медиа, да?
Әрине. Өте маңызды расында да. Мен өз басым еліміздегі медиада әйелдердің тек қана репортер немесе жаңағы журналист болғанын емес, сонымен қатар басқарушы болуларында қалай, өйткені басқарушы, білесіз, көптеген неде мәселелерде шешуші рөл ойнайды. Десек те, әйел журналистеріміздің өзі де өте көп жаңағы мизогиник.
Да.
Сексист болып келеді. Бірақ сөйлескен кезінде бір еркекке қарағанда, ер адамға қарағанда әлде қайда диалогқа ашық. Мен бұл нәрсені де байқадым. Яғни түсіндірген кезінде, яғни қалайша бұлай айтуға болады, сіз қалай ойлайсыз деген сияқты сұрақтарды бағыттаған кезде, сұрақтарды қойған кезде әлде қайда диалогқа ашық, пікірталасқа ашық адамдар.
А вот почему у нас так остро реагируют на тему, вот когда поднимают тему гендера, сексизма? Почему для нашей общественности это так остро воспринимается?
Бұның себебі, өте жақсы бір сөз бар негізінде. Мұхаммед пайғамбардың сөзі. Былай дейді, адам білмегеннің дұшпаны. Адам өзі бір нәрсені білмесе, сол білмеген нәрсеге дұшпан болады. Менің ойымша да осындай өте жаңағы қорқулары, өте жаңағы үркулерінің ең негізгі себептерінің бірі сол жаңағы білмеулер. Ал екінші нәрсе де Фройдтың айтқан нәрсесі. Не дейді Фройд? Қорқу ұялудан келеді дейді. Адам ұялғандығы үшін қорқатын негізінде. Яғни бұл нәрсе жаңағы гендерлік теңдік, жаңағы әйелдердің еркектермен тең мүмкіндіктерменен жаңағы құқықтарға ие болуы деген нәрсе расында да кейбір адамдарға өте ұятсыз келуі мүмкін. Және сонымен қатар ол адамдардың өздері қалай деп айтсам болады, мына нәрсені біледі. Яғни расында да патриархал бір жүйенің әйелдерді қаншалықты басып жаншитынын біледі. Сондықтан да жаңағы гендерлік теңдік жайында айтқан кезде олар көбінесе мынаны ойлайды. Олай болатын болса әйелдер төбемізге келеді де, біздің оларға жасағанымызды олар бізге жасай бастайды деген сияқты. Яғни осылайша, яғни көптеген менің ойымша себептері бар. Садист, мазохист қарым қатынасы бар. Бұл да жаңа Эрих Фром деген өте маңызды экспериментал психологияның құрушылы көшбасшыларының бірі. Ол айтады жаңағы мазохист, яғни әбден қорлық көрген мазохист ілгеріде садист болады дейді. Расында да, яғни патриархал бір жүйеге қарайтын болсаңыз, яғни еркектер мен еркектер арасында қарым қатынасқа да қарайтын болсаңыз, жаңағы садист мазохист қарым қатынасы, жаңағы аға ініні ұрады, іні өзінен кішкентайын ұрады, дедовщина мәселесі мысалы үшін. Өте қатаң бір иерархия бар. Бұл да бұл қоғамдық өмірімізде не қылады, әсер етіп отыр. Күшті, яғни әлсізді не қылады, қорлайды деген сияқты. Сондықтан да бұл күштілер де жаңағы еркектер осылайша әйелдердің теңдігін алған кезде, мүмкіншіліктерін алған кезде бұл дедовщина иерархиясының ішінде өздерінің орындарын алып, жаңағы еркектерді басып жаншиды деген наным сенімге сенулері мүмкін деп ойлаймын. Бұл да өте жаңағы мифологиялық нәрсе. Яғни гендерлік тақырыптар, гендерлік теңдік, қайта наоборот жаңағы ешкімнің ешкімді басып жаншымауы керек екендігін алға тартады. Қандай да бір биліктің, жаңағы қоғамдық биліктің болмағандығын жақтайды, соны алға тартады.
Ну, будем надеяться, что общество постепенно избавится от лишнего страха и стыда и будет открыто к новому. Спасибо большое, Мулдиар, за очень интересный разговор.
Рахмет, Аруна.
Спасибо всем, что слушали нас. Всем до свидания.
Сау болыңыздар.